Απόψε το μάθημά μας, αγαπητά μου αδέρφια, είναι όλα με τη χάρη. Είναι συνέχεια από το προηγούμενο μάθημα που είχαμε κάνει, το Ευαγγέλιο της χάρης του Θεού. Και θα συνεχίσουμε σήμερα με το θέμα όλα με τη χάρη. Το θέμα της χάρης του Θεού είναι ένα μεγάλο θέμα, αδέρφια μου. Και πάρα πολύ σπουδαίο. Δεν είναι μόνο μεγάλο, αλλά είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και απαραίτητο στη ζωή μας. Είναι πάρα πολύ συζητημένο το θέμα αυτό. Όλα τα δόγματα συζητάνε για τη χάρη. Και γιατί θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ σπουδαία. Αλλά κάθε ένας τη βλέπει από την δική του οπτική γωνία. Η χάρη του Θεού πιάνει όλο το φάσμα του ανθρώπου, να ξέρετε. Το άτομό του, τη ζωή του, την οικογένειά του, την εργασία του, το έργο του. Δεν είναι μόνο η χάρις για τη σωτηρία μόνο. Τη χάρη την έχεις ανάγκη και για να ζεις. Γιατί η χάρη του Θεού είναι τρόπος ζωής. Γιατί χωρίς αυτή δεν μπορείς να έχεις επιτυχίες. Χωρίς τη χάρη του Θεού δεν μπορείς να σταθείς πουθενά. Δεν μπορείς να φέρεις τίποτα εις πέρας. Θα αγωνίζεσαι και θα γροθοκοπάς στον αέρα. Η χάρη του Θεού είναι αυτή που θα σε εμποδώσει να φέρεις εις πέρας το οποιοδήποτε έργο κάνεις. Είτε για την οικογένειά σου, είτε ατομικό, είτε πνευματικό. Είτε προβλήματα έχεις, είτε δυσκολίες, η χάρη του Θεού θα σε βοηθήσει να τα υπερνικήσεις. Εάν στερείσαι τη χάρη του Θεού, στερείσαι πάρα πολλά πράγματα στη ζωή σου. Η χάρη του Θεού, να ξέρεις, έχει πάρα πολλές πλευρές. Θα αναφέρω εγώ απόψε μερικές, γιατί δεν με παίρνει ο χρόνος. Αλλά για να καταλάβουμε, αδέρφια μου αγαπητά, τη χάρη του Θεού, θα πρέπει πρώτα να την χωρίσουμε σε δύο μέρη. Πρώτον, η χάρη του Θεού είναι η γενική χάρη που υπάρχει στην ανθρωπότητα όλη. Τι εννοούμε με τη γενική χάρη? Η γενική χάρη του Θεού, αδέρφια μου, είναι αυτή που δίνει σε όλους τους ανθρώπους που είναι πάνω στη γη και κάτω από τον ουρανό ευλογία. Δηλαδή, όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο αρσενικό και θηλυκό και είπε, και στη Γένεση Α27, και ο Θεός δημιούργησε, λέει, τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του εικόνα. Σύμφωνα με την εικόνα του Θεού τον δημιούργησε, αρσενικό και θηλυκό τους δημιούργησε. Και τους ευλόγησε ο Θεός. Εδώ δεν μιλάει, προσέξτε, για πιστούς μόνο. Εδώ είναι η γενική χάρη. Ευλόγησε όλους τους ανθρώπους. Και είπε σε αυτούς ο Θεός. Μιλάει βέβαια στον Αδάμ, αλλά λέει και κατ' επέκταση για όλους τους απογόνους του. Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Είναι μια ευλογία, μια χάρη που έχει δώσει ο Θεός σε όλους τους ανθρώπους. Είτε πιστοί είναι, είτε άπιστοι, στο να αυξάνονται και να πληθύνονται και να γεμίσουν τη γη. Και κυριεύσατε, να την κυριεύσετε τη γη. Και να την εξουσιάζετε και να εξουσιάζετε πάνω στα ψάρια, στα ζώα, στη θάλασσα και οτιδήποτε είναι και στα πουλιά του ουρανού και πάνω σε κάθε ζώο που κινείται πάνω στη γη. Είχε δώσει αυτή την ευλογία, αυτή λέγεται και χάρη. Η ευλογία και η χάρη είναι συνώνυμες λέξεις. Είναι παρόμοιες έννοιες έχουν. Γι' αυτό ο Θεός ευλόγησε όλους τους ανθρώπους. Και λέει τώρα ο ίδιος ο Ιησούς ότι ο Θεός έχει δώσει τη γενική χάρη στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο έψιλον κεφάλαιο, 45 δάφιο, ακούστε τι λέει. Επειδή αυτός, ποιος, ο Θεός, ανατέλει τον ήλιο του επάνω σε δικαίους, σε αγαθού, ο Θεός ανατέλει τον ήλιο του πάνω σε πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επάνω σε δικαίους και αδίκους. Δηλαδή, δεν κάθεται ο Θεός να κάνει διαχωρισμό και να πει ποια είναι τα παιδιά μου, σε αυτούς θα ανατέλει τον ήλιο μου. Όχι. Ανατέλει ο Κύριος τον ήλιο του και στους πονηρούς και στους αγαθούς. Και βρέχει πάνω σε δίκαιους ανθρώπους και για να καρποφορήσουν τα χωράφια τους, αλλά και στους άδικους ανθρώπους. Δεν κάνει διάκριση στις ευλογίες. Άρα αυτή είναι η γενική χάρη που δίνει ο Θεός. Ο ίδιος ο Ιησούς θα πει και στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, στο σίγμα κεφάλαιο 35 και 36 εδάφια, ακούστε τι λέει. Και θα είστε ή του υψίστου. Λέει στους μαθητές, έτσι. Επειδή αυτός είναι αγαθός. Σε τι είναι αγαθός και σε ποιους? Προς τους αχάριστους και στους πονηρούς. Δηλαδή ο Θεός είναι αγαθός και σε έναν που είναι αχάριστο, που δεν ευχαριστεί το Θεό, και σε έναν πονηρό που κάνει πονηρίες. Αγαθός είναι ο Θεός. Και μετά μας συστήνει και μας προτρέπει και μας και λέει να γίνετε λοιπόν κι εσείς σπλαχνικοί όπως και ο πατέρας σας είναι σπλαχνικός. Και δυστυχώς πολλές φορές αυτά τα σπλάχνα απουσιάζουν από τη ζωή μας. Ο Θεός κάνει χάρη, αδέρφια μου, σε κάθε άνθρωπο που είναι πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Όσο και παράξενο και να μας φαίνεται, βλέπετε και ένας πονηρός που είναι πονηρός, πολλές φορές ευημερεί. Πάνε καλά τα πράγματα στη ζωή του. Ενώ είναι πονηρός. Ενώ δεν φέρεται καλά. Ή είναι άδικος. Ή υβριστής είναι. Παρ' όλα αυτά, ο Θεός τον φροντίζει και αυτόν. Ακούστε τι λέει ο Παύλος στα Λύστρα. Πάει να τους δείξει για τον αληθινό και ζωντανό Θεό. Και τους λέει, παρόλο που δεν άφησε τον εαυτό του χωρίς μαρτυρία. Δηλαδή ο Θεός έδωσε μαρτυρία και δίνει συνέχεια μαρτυρία και σε επιστήμονες και σε μορφωμένους ανθρώπους, άσχετα που οι περισσότεροι είναι άπιστοι και άθεοι. Ο Θεός δίνει συνέχεια τη μαρτυρία του. Πώς τη δίνει? Αγαθοποιώντας, λέει, δίνοντάς μας από τον ουρανό βροχές, λέει ο Παύλος, και καρποφόρες εποχές. Καρποφόρες εποχές. Προσέξτε, εδώ στην περιοχή που μένω εγώ, φέτος τα πράγματα δεν πήγανε καλά και όλοι είχανε, οι αγρότες είχανε ζημιά στις καλλιέργειές τους. Εδώ καλλιεργούν τα λεγόμενα φασόλια της Καστοριάς και δεν υπήρχε παραγωγή που βγήκε. Όλα χαλάσανε. Καταστραφήκανε. Ο Θεός όμως δίνει καλές εποχές. Αλλά οι άνθρωποι όταν έχουν καλές εποχές και ευδοκιμούν τα χωράφια τους, δεν λένε ευχαριστώ το Θεό, λένε α, εγώ τα έκανα. Μπράβο. Και όταν έρχεται η εποχή εκείνη, η χρονιά που ο Θεός δεν τους ευλογεί, τότε τα βάζουμε το Θεό. Να, ο Θεός που μας άφησε από αυτό και. Βλέπετε, όμως ο Θεός δίνει, προσέξτε τι λέει ο Παύλος, καρποφόρες εποχές, γεμίζοντας με τροφή και εφροσύνη της καρδιάς μας. Και συμπεριλαμβάνει τους πάντες, Δεν λέει μόνο εμάς τους πιστούς, αλλά όλους τους ανθρώπους. Και εσείς όταν ήσασταν άπιστοι, όπως ήμασταν οι περισσότεροι, πάλι χαιρόμασταν στον κόσμο. Και οι άνθρωποι που είναι στον κόσμο δεν είναι πάντοτε όλοι σε κατάθλιψη. Έχουν χαρές, γιατί ο Θεός δίνει εφροσύνη στις καρδιές τους. Άρα πρέπει να μάθουμε πρώτα ότι υπάρχει η γενική χάρη. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρουμε τη γενική χάρη. Δεύτερον, υπάρχει η ιδιαίτερη χάρη του Θεού, την οποία χορηγεί μόνο στα παιδιά του. Ποια είναι αυτή? Λέει ο συγγραφέας στην προς Εβραίους επιστολή, στο Δέλτα κεφάλαιο 16 εδάφιο, τι λέει? Ας πλησιάζουμε λοιπόν με παρησία, με θάρρος, προς το θρόνο της χάρης, για να πάρουμε πρώτον έλεος και δεύτερον να βρούμε χάρη μπροστά στον Κύριο προς βοήθεια σε καιρό ανάγκης. Όταν έχουμε ανάγκη να τρέχουμε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, μας προτρέπει να τρέχουμε προς το θρόνο της χάρης. Υπάρχει ο θρόνος της δικαιοσύνης, υπάρχει και ο θρόνος της χάρης. Δεν τολμούμε να πάμε στον θρόνο της δικαιοσύνης, γιατί δεν είμαστε δίκαιοι. Τη δικαιοσύνη τη λάβαμε δια της πίστεως, όχι γιατί είμαστε τόσο καλοί, τόσο δίκαιοι. Και εδώ μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού και μας λέει να πλησιάζουμε το θρόνο της χάρης για να λάβουμε έλεος και να βρούμε χάρη εν καιρό χρείας. Αυτή είναι η ειδική χάρη. Τι σημαίνει όμως χάρις? Τι είναι η χάρις? Πρώτον, για να την καταλάβουμε έτσι λίγο τη χάρη, με λίγα λόγια, είναι βαθιά, αλλά δεν μπορώ να τα πω όλα απόψε, με παίρνει ο χρόνος. Χάρη είναι κάτι που εσύ δεν μπορείς να αποκτήσεις και στο χαρίζει κάποιος άλλος. Σου το δίνει κάποιος άλλος. Εσύ δεν μπορείς να το αποκτήσεις. Οτιδήποτε είναι αυτό που δεν μπορείς να αποκτήσεις και στο δίνει ο άλλος, είναι χάρις. Και η χάρις γίνεται σε όλους τους τομείς της ζωής σου. Χάρις είναι να σε καλέσει κάποιος στο σπίτι και να σου κάνει το τραπέζι. Χάρις είναι να σε κεράσει ένα καφέ. Από μικρά πράγματα, έτσι. Αλλά χάρις είναι να σε βοηθήσει και οικονομικά και να σου συμπαρασταθεί στις ανάγκες σου και στα προβλήματά σου και να προσεύχεται κάποιος για σένα, γιατί αυτό είναι χάρις. Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι να προσεύχονται για σένα. Και εδώ ο Θεός μας λέει ότι έκανε μεγάλη χάρη. Ποια? Τη σωτηρία σου. Ενώ εσύ δεν μπορούσες να την αποκτήσεις τη σωτηρία. Και εσύ και εγώ και όλοι μας. Κανένας δεν μπορούσε να αποκτήσει τη σωτηρία του. Και ο Κύριος την έδωσε δωρεάν. Ακούστε τι λέει στην προς Εφεσίους επιστολή, στο β' κεφάλαιο, εδάφια 8 και 9. Επειδή κατά χάριν είστε σωσμένοι. Γράφει ο Παύλος, το Πνεύμα του Θεού όμως μιλάει. Διαμέσου της πίστης. Και αυτό δεν είναι από εσάς, το διευκρινίζει. Δεν είναι από σένα. Μην θεωρήσεις ότι είσαι καλός άνθρωπος, γι' αυτό ο Θεός σου έκανε αυτή τη χάρη να σε σώσει. Δεν είσαι ένα καλός, ούτε και εσύ, ούτε και εγώ. Και λέει, είναι δώρο Θεού, ξεκάθαρο. Η σωτηρία την οποία σου έχει χορηγήσει ο Θεός είναι τελείως δώρο Θεού. Όχι από έργα, όχι γιατί έκανες κάτι και επηρέασες τον Θεό και προσέλκυσες τον Θεό κοντά σου από το καλά σου έργα. Όχι από έργα, ώστε να μην καυχηθεί κανείς. Δηλαδή να μην φουσκώσεις και πεις «Α, με την αξία μου το πήρα». Γιατί ως συνήθως εμείς οι άνθρωποι έτσι εκφραζόμαστε και θέλουμε πάντοτε τον έπαινο από τους άλλους. Είναι η φύση μας τέτοια. Γι' αυτό χάρη σημαίνει πρώτον κάτι που εσύ δεν μπορείς να αποκτήσεις και στο χαρίζει κάποιος άλλος. Δεύτερον, χάρις είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να κάνεις εσύ και το κάνει κάποιος άλλος για σένα. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ένα, δεν μπορείς να το αποκτήσεις, και άλλο, πας να κάνεις κάτι και δεν μπορείς να το κάνεις, δεν το καταφέρνεις. Επειδή εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, γράφει ο Παύλος στην Β' προς Κορινθίους επιστολή, στο 21 εδάφιο, εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία τον έκανε για χάρη μας αμαρτία, για σένα και για μένα. Για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού. Δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Δηλαδή, διαμέσου του Ιησού Χριστού. Να γίνεις δικαιοσύνη. Ενώ δεν είσαι δίκαιος, να γίνεις δικαιοσύνη του Θεού. Διαμέσου του Ιησού Χριστού. Κάτι που δεν μπορούσες να γίνεις εσύ. Όσο και να αγωνιστείς, όσο και να αγωνιστούμε, δίκαιοι με τη δικαιοσύνη του Θεού δεν υπάρχει. Υπάρχει περίπτωση να γίνεις. Ακόμα και σαν χριστιανός που είσαι, δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Γι' αυτό γράφει και στην προς Ρωμαίους επιστολή στο Β' κεφάλαιο, εδάφια 3 και 4, ακούστε τι λέει. Επειδή το αδύνατο στο νόμο, ο νόμος που ήταν του Μωυσή, έτσι, καθότι ήταν ανίσχυρος εξαιτίας της σαρκός, εδώ σημαίνει αυτός ο νόμος για να εκπληρωθεί, ήταν ανίσχυρος με την ανθρώπινη σάρκα, να εκπληρωθεί αυτός ο νόμος. Ήταν ανίσχυρος εξαιτίας της σάρκας. Η σάρκα δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Και να εκπληρώσει το θεϊκό νόμο. Είναι αδύνατο. Τι έκανε ο Θεός? Ο Θεός στέλνοντας τον δικό του τον γιο με ομοία μας σάρκα σαν τη δική μας σάρκα, αμαρτία τέτοια σάρκα, και σε σχέση με την αμαρτία κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα. Την καταδίκασε. Την κατέκρινε. Για ποιο λόγο? Για να εκπληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου, αυτό που απαιτούσε ο νόμος και δεν μπορούσε να το εκπληρώσει ο άνθρωπος εξαιτίας της σάρκας του, της αδυναμίας του. Ενώ πάνω στο προηγούμενο κεφάλαιο λέει ο Παύλος, ενώ υπάρχει θέληση μέσα μου να κάνω το καλό, πάρεστη σε μένα βρίσκεται δηλαδή το κακό. Καταλαβαίνετε, γιατί είναι αδύνατη η σάρκα να κάνει αυτό που θέλει ο Θεός. Και τι κάνει, έρχεται ο Κύριος, ο Θεός στέλνει τον Υιό Του και εκπληρώνει τη δικαιοσύνη για τη δική σου χάρη, για χάρη σου, για χάρη μου. Εκεί που δεν μπορούσε να το κάνει. Εσύ, και έτσι εκπληρώνεται η δικαιοσύνη του νόμου. Σε ποιους όμως? Σε εμάς που δεν περπατούμε σύμφωνα με τη σάρκα, αλλά σύμφωνα με το πνεύμα. Δηλαδή στον άνθρωπο που περπατάει πνευματικά, σαν πνευματικός άνθρωπος, σε αυτόν εκπληρώνεται η δικαιοσύνη του Θεού. Τρίτη έννοια. Χάρη σημαίνει κάτι που δεν αξίζεις να είσαι και σε κάνει ο Θεός άξιο. Τι λέει? Στην προς Κολοσσαίους επιστολή διαβάζουμε εκεί πέρα αυτά τα θαυμάσια λόγια τα οποία γράφει ο Παύλος πάλι. Κολοσσαίους α κεφάλαιο και εδάφια 12 μέχρι και το 14 εδάφιο. Τι λέει? Ευχαριστώντας τον Θεό, δηλαδή να ευχαριστείτε τον Θεό. Για ποιο λόγο? Που σας έκανε άξιους της μερίδος του πλήρου των Αγίων μέσα στο φως. Δηλαδή δεν ήσουν άξιος, δεν ήμασταν άξιοι και ο Θεός μας έκανε άξιους. Αυτό θα πει χάρη. Χάρη ενώ δεν είσαι άξιος, δεν είσαι άξια και ο Θεός σου δίνει αξία. Σε κάνει άξιο. Σε τι? Στη μερίδα του κλήρου ανάμεσα στους Αγίους, μέσα στο φως. Ο οποίος μας ελευθέρωσε, λέει, από την εξουσία του σκότους, το σκοτάδι κατ' όνα από την εξουσία του Σατανά, μας ελευθερώνει και μας μετέφερε στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού Ιησού Χριστού. Στον οποίο έχουμε την απολύτρωση διαμέσου του αίματος του, την άφεση των αμαρτιών. Βλέπετε τώρα τι γίνεται. Αυτά τώρα τα λόγια, αν τα πάρετε σιγά σιγά και τα αναλύσετε, θα διαπιστώσετε ότι είναι πολύ βαθιά λόγια. Σε ελευθέρωσε, είσαι ελεύθερος, χάρη σου έκανε. Και έκανε χάρη σε σένα που μ' ακούς. Γιατί υπάρχουν και άλλοι που δεν μ' ακούνε. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εγώ δεν λέω δικά μου λόγια, λέω τα λόγια του Κυρίου. Χάρη σε διάλεξε μέσα από τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων. Σήμερα οι γη μας λένε οι εμπειρογνώμονες ότι υπάρχουν 7,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι επάνω στη γη. Ξέρετε τι σημαίνει 7,5 δισεκατομμύρια? Πάρα πολλοί κόσμοι. Και από αυτά τα 7,5 δισεκατομμύρια ο Θεός διάλεξε σένα. Πόσες πιθανότητες είχαμε να πέσει ο κλήρος σε εμάς? Μέσα στα 7,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους να διάλεξε σένα. Και στον φινάλε, ποιος είσαι εσύ, ποιος είμαι εγώ, ποια είσαι εσύ και ποιος είναι ο άλλος. Ποιοι είμαστε? Και όμως ο Κύριος σε διάλεξε. Αυτή είναι χάρις. Δεν ήσουν άξιος, δεν ήμουν άξιος. Δεν ήσουν άξια. Και όμως ο Κύριος σε αξίωσε της μερίδας του κλήρου των Αγίων μέσα στο φως. Και σε ελευθέρωσε από την εξουσία του σκότους και σε μετέφερε στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού Ιησού Χριστού, στον οποίο έχει την απολύτρωση. Απολύτρωση σημαίνει πληρωμένα λίτρα. Τι λίτρα? Διαμέσου του αίματος του Ιησού Χριστού στο να σου συγχωρεθούν οι αμαρτίες. Το αρχαίο κείμενο λέει άφεση αμαρτιών. Αφήνει τις αμαρτίες σου. Και ο Ιωάννης θα μας γράψει στην πρώτη του επιστολή, στο γάμα κεφάλαιο, 1 και 2 εδάφια. Ακούστε τι λέει. Τι σπουδαία λόγια. Είναι η χάρις φαίνεται εδώ πέρα, έτσι. Κάτι που δεν ήμασταν άξιοι, το κάνει ο ίδιος ο Θεός. Δέστε τι είδους αγάπη έδωσε σε εμάς ο Πατέρας, ο Θεός. Ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού. Για να ονομαστείς παιδί του Θεού από τον ίδιο τον Θεό δεν είναι απλό πράγμα. Δεν είναι καθόλου απλό πράγμα. Δεν μπορείς να πάρεις αυτό το τίτλο εσύ να ονομαστείς από μόνος σου παιδί του Θεού. Εσύ μπορείς να λες ό,τι θέλεις, αλλά δεν συμμαρτύρει ο Θεός. Γι' αυτό ο Θεός σε έκανε παιδί του και σου δώσε το πνεύμα του Υιού του, το οποίο μαρτυρεί με το δικό σου πνεύμα ότι είσαι παιδί του Θεού. Και όχι μόνο είσαι παιδί του Θεού, είσαι και κληρονόμος του Θεού και συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι χάρις. Χάρις. Δεν ήσουν άξιος και εσύ και εγώ. Δεν ήμασταν άξιοι. Γι' αυτό λέει και ο κόσμος δεν μας γνωρίζει, επειδή δεν γνώρισε τον Θεό. Αγαπητοί, ακούστε τώρα τι λέει ο Ιωάννης. Αγαπητοί, αναφέρεται προς όλους. Οι επιστολές του Ιωάννου, του Ιακώβου και του Πέτρου και του Ιούδα είναι καθολικές επιστολές. Απευθύνονται προς όλους τους πιστούς. Και λέει, αγαπητοί, είναι σαν να μιλάει σε εσένα και σε μένα. Αγαπητοί, τώρα, αυτή την ώρα, είμαστε παιδιά του Θεού. Και ακόμα δεν φανερώθηκε τι πρόκειται να είμαστε. Γνωρίζουμε όμως ότι όταν φανερωθεί ποιος, ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας, έτσι, θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, μπορείτε να το φανταστείτε. Αυτά τα λόγια είναι τόσο απλά και τόσο βαθιά που ο νους μας δεν μπορεί να τα χωρέσει. Τι θα πει ότι θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Δεν το συλλαμβάνεις. Όσο και να μελετήσεις. Είναι θέμα αποκάλυψης. Επειδή θα τον δούμε καθώς είναι, θα σου αποκαλυφθεί και θα τον δεις πρόσωπο με πρόσωπο τον Κύριο, ενώ οι άλλοι δεν θα τον δουν. Και αυτός ο Ιησούς, ακούσε τι λέει στην Αποκάλυψη, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 6. Και ο οποίος μας έκανε, τι μας έκανε, ενώ δεν ήμασταν, μας έκανε, τι μας έκανε, βασιλιάδες και ιερείς στον Θεό και Πατέρα Του. Το καταλαβαίνετε. Σε αυτόν ήρθε να είναι η δόξα και κυριαρχική εξουσία. Στους αιώνες των αιώνων αμήν. Πρέπει να ευχαριστούμε γι' αυτό πάντοτε. Το αμήν να λέμε ναι, αμήν Κύριε, αλληλούια. Σε ευχαριστούμε. Σε έκανε βασιλιά. Μας έκανε βασιλιάδες και ιερείς. Γι' αυτό αγαπητά μου αδέρφια, πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό πάντοτε. Τον Θεό και Πατέρα μας. Για αυτή τη χάρη τη μεγάλη. Ποιος είμαι εγώ να μου κάνει χάρη ο Κύριος. Σε τι είμαι καλός. Εσύ σε τι διαφέρω εγώ από τους άλλους. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στον κόσμο που είναι προσωπικότητες πολύ καλύτεροι και από μένα και από σένα. Όμως ο Κύριος διάλεξε εσένα και μένα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό και Πατέρα μας στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέει χάρις όμως ανήκει στον Θεό για την ανεκδίκητη δωρεά Του. Δεν διηγείται. Δεν μπορείς να την εκφράσεις την δωρεά. Ναι, αλλά άμα αισθάνεσαι αυτή την ώρα σφιγμένος μέσα σου, αν αισθάνεσαι άβολα απόψε αυτή την ώρα μέσα σου, δεν μπορείς να τα καταλάβεις αυτά τα λόγια. Γι' αυτό χρειάζεται να έρθει το Πνεύμα του Κυρίου να αγγίξει την καρδιά σου για να μπουν μέσα στην καρδιά σου. Διότι άμα είσαι θλιμμένος ή θλιμμένη τώρα αυτή την ώρα, τα λόγια αυτά θα μπαίνουν από εδώ, θα βγαίνουν από την άλλη. Γι' αυτό χρειάζεται πάντοτε προσευχόμαστε να έρθει το Πνεύμα το Άγιο να μας ανοίξει την καρδιά και τη διάνοια, ώστε όχι να καταλάβετε τα λόγια τα δικά μου, γιατί δεν είναι δικά μου λόγια. Εγώ σας αναφέρω τα λόγια του Κυρίου, τα εδάφια μέσα από το Ευαγγέλιο. Όλα αδερφοί μου πρέπει να γίνονται στη ζωή μας, στην καθημερινή μας ζωή, με τη χάρη του Θεού. Μη δουλεύεις με το δικό σου τρόπο. Ζήτα τη χάρη του Θεού. Θες να προσευχηθείς, ζήτησε τη χάρη του Θεού, γιατί δεν ξέρεις να προσευχηθείς. Αν ο Απόστολος Παύλος, που ήταν γεννημένος στα πράγματα του Θεού και πριν γνωρίσει τον Χριστό, ήταν ένας από τους καλύτερους μαθητές στην Παλιά Διαθήκη, γνώριζε τα πάντα και είχε ξεπεράσει και τους άλλους συμμαθητές του, παρόλα αυτά λέει το τι να προσευχηθούμε καθώς πρέπει δεν εξέρουμε. Αλλά το Πνεύμα εικετεύει περιμόν με στεναγμούς ανεκλάλητους, δηλαδή ανέκφραστος. Δεν ξέρεις να προσευχηθείς, ούτε εσύ ούτε εγώ. Όταν όμως έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και κάνει χάρη ο Θεός, τότε θα προσευχηθείς διαφορετικά. Δηλαδή δεν θα προσευχηθείς εσύ, θα είναι ο Κύριος. Και αυτό πρέπει να το ζητάς. Για να ψάλεις χρειάζεσαι τη χάρη του Θεού. Δεν μπορείς να ψάλεις μέσα από την καρδιά σου, εάν δεν σε κάνει χάρη ο Θεός. Ναι, αδερφέ, ψάλουμε, δεν ψάλεις. Έτσι όπως θέλει ο Θεός, δεν ψάλεις. Χρειάζεται να κάνει χάρη ο Θεός. Να θα πεις τόσο σπουδαίο είναι το να ψάλω, δηλαδή δεν μπορώ. Δεν μπορείς. Και αυτό πρέπει να το ομολογήσεις. Και να πεις ναι Κύριε, εγώ δεν μπορώ να ψάλω έτσι όπως εσύ θέλεις. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει μη μεθάτε με κρασί, το οποίο είναι ασωτεία, αλλά πληρώνεστε με Πνεύμα Άγιο. Λαλούντες μεταξύ σας με ψάλμους, με ύμνους, με οδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες μέσα από την καρδιά σας στον Κύριο. Ευχαριστούντες πάντοτε το Θεό και Πατέρα. Υπερπάντων. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Βλέπετε αυτό για να γίνει. Χρειάζεσαι χάρη. Α, τι κάνω. Εάν σου το πω εγώ, να το κάνεις σαν νόμος θα γίνει. Αν όμως κάνει ο Θεός χάρη, τι θα γίνει. Θα έρθει σου γεμίσει την καρδιά με το Πνεύμα Του, θα σε ανορθώσει και θα αρχίσεις εσύ αυθόρμητα να ψάλλεις, αυθόρμητα να δοξάεις τον Κύριο. Αυτή είναι η χάρη. Γι' αυτό αυτή τη χάρη, αδελφοί μας, την έχουμε ανάγκη στην καθημερινή μας ζωή. Την χάρη του Θεού την έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Επειδή χωρίς αυτή δεν μπορούμε ούτε και να προσευχηθούμε, ούτε να ψάλουμε, ούτε να συμπεριφερθούμε καλά. Για να σωθείς πρώτον, έχεις, όπως είπαμε προηγουμένως, έχεις ανάγκη τη χάρη του Θεού. Τη χάρη του Θεού την έχεις ανάγκη επίσης, και να προσέχεις, είναι αναγκαία για την πνευματική σου ζωή. Πνευματικός δεν γίνεσαι, αδελφέ μου, να το ξέρεις, επειδή διαβάζεις. Ούτε γίνεσαι πνευματικός γιατί πηγαίνεις στην εκκλησία. Ούτε γίνεσαι πνευματικός γιατί διαβάζεις πολύ το Λόγο του Θεού. Αλλά ούτε και γίνεσαι πνευματικός αν κηρύττεις το Λόγο του Θεού. Αυτό να το βάλετε καλά στο νου σας. Δεν είναι πνευματικοί οι άνθρωποι που διαβάζουν πολύ, που προσεύχονται πολύ, που πηγαίνουν στην εκκλησία τακτικά ή που κηρύττουν. Πνευματικοί δεν γινόμαστε γιατί τα κάνουμε αυτά. Όχι, όχι. Προσέξτε το. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Δεν τα κάνουμε αυτά για να γίνουμε πνευματικοί. Όχι. Είμαστε πνευματικοί και τα κάνουμε αυτά. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, έρχεται το πνεύμα το Άγιο και με κάνει πνευματικό. Πνευματικός δεν γίνομαι εγώ επειδή κηρύττω, διαβάζω, προσεύχομαι, νηστεύω, πηγαίνω τακτικά στην εκκλησία. Όχι. Πρέπει να είμαι πνευματικός για να τα κάνω όλα αυτά και να γίνονται σωστά. Αλλιώς είμαι μέσα στον νόμο, χωρίς τη χάρη. Όταν όμως λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι πνευματικός, δεν είναι γιατί τα κάνει όλα αυτά, είναι γιατί έχει το πνεύμα. Από το πνεύμα γίνεσαι πνευματικός. Από τη σάρκα γίνεσαι σαρκικός. Από το κόσμο γίνεσαι κοσμικός. Και από το πονηρό γίνεσαι πονηρός. Και από τον αγαθό Θεό γίνεσαι αγαθός. Δηλαδή, και από τον Χριστό γίνεσαι χριστιανός. Γι' αυτό λέμε χριστιανός. Δεν είναι αυτός που λέει ότι πιστεύει στο Θεό. Είναι αυτός που ζει τον Χριστό. Αυτός είναι ο χριστιανός. Που εκφράζει τον Χριστό μέσα από αυτό. Γι' αυτό λέμε, για να είσαι πνευματικός χρειάζεσαι χάρη. Να κάνει ο Θεός χάρη, να δώσει το πνεύμα του μέσα σου και να σε κάνει πνευματικό. Άρα, κατά χάρη θα είσαι πάλι πνευματικός. Δεύτερον, χρειάζεσαι χάρη διανοητική. Για να καταλάβεις τα πράγματα του Θεού, δεν μπορείς να τα καταλάβεις με τη διάνοια σου την οξύ. Μπορεί να είσαι οξύ στη διάνοια, έτσι. Μπορεί να είσαι μορφωμένος και να έχεις πτυχία. Αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο για το Θεό. Γιατί όλοι οι μορφωμένοι είναι μακριά από τον Κύριο. Οι περισσότεροι τουλάχιστον, να μην πούμε όλοι. Ο Θεός είναι αυτός που ανοίγει τη διάνοια στους ψαράδες μαθητές του και στους αμόρφωτους και αγράμματους. Έτσι λέει η πράξη των Αποστόλων. Λέει ότι ήταν αγράμματοι. Διαπίστωσαν οι μορφωμένοι εκεί πέρα και την κάστα οι μορφωμένοι, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι ιερείς που εξετάσανε τους Αποστόλους και διαπίστωσαν ότι ήταν αγράμματοι. Όχι αμόρφωτοι, άλλο αμόρφωτος και άλλο αγράμματος. Ένας που δεν είναι μορφωμένος δεν σημαίνει ότι είναι και αγράμματος. Αγράμματος είναι αυτός που δεν ξέρει γράμματα, ούτε να γράψει το όνομά του. Και μορφωμένος είναι αυτός που έχει πάει σε σχολές, σε πανεπιστήμια και ούτω καθεξής. Αυτοί δεν ήταν. Κι όμως σε αυτούς ο Κύριος δίνηξε το νου τους για να καταλαβαίνουν τις γραφές. Λουκάς Κάπα, Δέλτα 45. Βλέπετε, πρέπει να ευλογηθείς διανοητικά. Η χάρη του Θεού θα σε βοηθήσει διανοητικά να καταλαβαίνεις τις γραφές. Δεν μπορείς να τις καταλάβεις τις γραφές. Όσο έξυπνος και να είσαι, όσο και μορφωμένος, ο λόγος του Θεού είναι κωδικοποιημένος. Έχει κωδικούς. Και αν δεν τους αποκωδικοποιήσει το Πνεύμα του Άγιο, εσύ και εγώ δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτε. Γι' αυτό και υπάρχουν τόσα πολλά δόγματα. Γιατί κάθε ένας πάει να ερμηνεύσει τις γραφές με τον δικό του τρόπο. Αντί να πούμε δεν τα ξέρουμε, λέμε, τα ξέρουμε, εμείς τα ξέρουμε. Αν τα ξέρεις εσύ, λέει ο Κύριος, προχώρα μόνος σου. Και εκεί μετά μας αφήνει ο Κύριος. Γι' αυτό και λέει στις πράξεις των Αποστόλων, Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, 14 εδάφιο. Ακούστε τι λέει. Και κάποια γυναίκα που ονομαζόταν Λυδία, πολίτρια Πορφύρας, από την πόλη των Θυατήρων, η οποία σεβόταν το Θεό. Είναι πολύ σπουδαίο να σέβεσαι το Θεό. εάν αρχίζεις και σέβεσαι τον Θεό, ο Θεός θα σε ευλογήσει, όπως ευλόγησε αυτή την ευλογημένη γυναίκα. Και η οποία σεβότανε τον Θεό, άκουγε αυτά που έλεγε ο Παύλος. Γιατί και απόψε και άλλες φορές υπάρχουν άτομα που ακούνε, αλλά δεν ακούν. Τι σημαίνει αυτό? Ακούνε, αλλά μόλις τελειώσουμε το μάθημα, ρωτάς τι κατάλαβες, δεν ξέρουν. Αυτό σημαίνει ότι δεν ακούν. Εδώ λέει, αυτή άκουγε, της οποίας ο Κύριος διάνοιξε την καρδιά για να προσέχει σε εκείνα που μιλούσε ο Παύλος. Που ο Παύλος έλεγε πράγματα μέσα από το Λόγο του Θεού. Καταλαβαίνετε. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Αυτό είναι χάρης να σου ανοίξει ο Κύριος τη διάνοια. Χρειάζεσαι χάρη για να καταλαβαίνεις τις γραφές. Χρειάζεσαι χάρη για να καταλαβαίνεις το κήρυγμα. Χρειάζεσαι χάρη για να διαβάζεις, όταν διαβάζεις τις γραφές στο σπίτι σου. Για να τις καταλάβεις. Αλλιώς μπορεί να διαβάσεις 1, 2, 3, 5 και 10 κεφάλαια και να μην καταλάβεις τίποτα. Και να έρθει κάποιος να σε ρωτήσει και να σου πει τι κατάλαβες και εσύ να πεις, ξέρω, α, τα διάβασα. Απλώς διάβασα. Δεν βρήκες χάρη. Τη χάρη την έχεις ανάγκη. Μην την αφήνεις. Μην πατήσεις αυτόν τον κόσμο χωρίς τη χάρη. Τρίτον, έχουμε ανάγκη ψυχική χάρη. Να έχουμε χάρη στη ψυχή μας. Η ψυχή μας είναι το πιο πολύτιμο αγαθό που έχουμε. Σαν άτομα, ο καθένας μας. Τα σώματά μας δεν είναι τόσο σπουδαία όσο η ψυχή μας. Γιατί ο Ιησούς είπε, τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή του? Τι θα ωφεληθείς? Μπορεί να δεις μεγάλες προσωπικότητες στον κόσμο, να έχουν ανέβει πάρα πολύ ψηλά και να διακρίνονται. Κι όμως, αν δεν γνωρίζουν τον Χριστό, είναι χαλιά. Δεν είναι έτσι όπως τους θέλει ο Κύριος. Μάταια όλα όσα κάνανε. Χρειάζεσαι χάρη, ψυχική. Και λέει ο Θεός στον Ισαΐα. Ο Ισαΐας γράφει, αλλά ο Θεός μιλάει. Στο νι έψιλον κεφάλαιο 2. Ακούστε τι λέει. Γιατί ξοδεύετε τα χρήματα όχι για ψωμί και τον κόπο σας όχι για χορτασμό? Ακούστε με, λέει ο ίδιος ο Θεός, φωνάζει, ακούστε με, με προσοχή κιόλας. Και θα φάτε αγαθά και η ψυχή σας θα εφρανθεί στο πάχος. Η ψυχή πρέπει να εφραίνεται. Όταν η ψυχή είναι θλιμμένη και δεν εφραίνεται, δεν απολαμβάνει η ζωή. Ας ακούς κηρύγματα, ας λέγεσαι και παιδί του Θεού, δεν απολαμβάνεις τη ζωή, τέρμα. Τη ζωή την απολαμβάνεις όταν αρχίζει η ψυχή σου εφραίνεται. Και η καρδιά σου. Η ψυχή είναι το βαθύτατο μέρος του εαυτού σου και η καρδιά είναι το κέντρο των συναισθημάτων σου. Οπότε, για τα συναισθήματα να αναβλύζουν και η ψυχή σου να εφραίνεται. Για τούτο εφράνθη η ψυχή μου, λέει. Το καταλαβαίνετε. Πολύ σπουδαίο να εφραίνεται η ψυχή σου. Και αυτό λέει, θα με χορτάσεις από εφροσύνης για του προσώπου σου. Πολύ σπουδαίο είναι. Πάρα πολύ σπουδαίο. Αυτό είναι χάρης. Χάρη πρέπει να κάνει ο Θεός. Σε σένα, σε μένα, για να χορταίνει η ψυχή σου και να εφραίνεται. Πάλι στο εξή αλφα, λέει στο ίδιο βιβλίο του Ισαΐα, θα εφρανθώ τα μέγιστα στον Κύριο. Ακούστε τι λέει. Λέει ο προφήτης, μιλάει. Θα εφρανθώ τα μέγιστα στον Κύριο. Η ψυχή μου θα αγαλιαστεί στον Θεό. Αγάλια, να αγαλιαστεί, να εφρανθεί. Επειδή με έντισε με ημάτιο σωτηρίας, να μου δώσε τη σωτηρία και φρένει την ψυχή μου. Μου φόρεσε επένδυμα δικαιοσύνης. Με έντισε, όπως είπαμε προηγουμένως, με τη δικαιοσύνη του Θεού δια της πίστωσης στον Ιησού Χριστό. Σαν νηφίο ευπρεπισμένο με μήτρα, δηλαδή με μήτρα πάνω. Και σαν νύφη στολισμένη με τα πολύτιμα καλοπίσματά της. Δηλαδή με στόλισε από όλες τις πλευρές. Και η ψυχή μου εφραίνεται. Η ψυχή για να εφρανθεί χρειάζεσαι χάρη να κάνει ο Θεός. Επίσης χρειάζεσαι χάρη συναισθηματική και αισθηματική χάρη. Τι σημαίνει συναισθηματική και αισθηματική? Το έχω πει και άλλες φορές, αλλά πάντοτε να τα διευκρινίσω για κάποιον αν δεν τα έχει καταλάβει. Τα συναισθήματα είναι, είπαμε, το κέντρο της καρδιάς. Η καρδιά έχει το κέντρο της καρδιάς είναι τα συναισθήματα. Τι σημαίνει συνέστημα? Το συνέστημα είναι αυτό που χαίρομαι ή λυπάμαι. Ξυπνάω το πρωί, παραδείγματος χάρη, και είμαι χάλια. Το συνέστημά μου είναι πεσμένο. Είναι πεσμένα τα συναισθήματά μου. Ξυπνάω το πρωί, είναι μια όμορφη μέρα και λέω πω, πω τι όμορφη μέρα. Το συναίσθημα μου είναι ψηλά ανεβασμένο. Έχω ωραία συναισθήματα, αναβλύζουν τα συναισθήματα μέσα μου. Αυτή είναι χάρις, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι καταθλιμμένοι, έχουν άγχος, έχουν θλίψεις και κατάθλιψη, το οποίο είναι οι αρρώστιες της ψυχής. Αυτές οι αρρώστιες είναι της ψυχής. Όπως το σώμα έχει ασθένειες, έτσι έχει και η ψυχή. Και όταν δεν αισθάνεσαι καλά, τότε ούτε μπορείς να συζητάς με κάποιον, ούτε μπορείς να κάνεις παρέα, ούτε έχεις διάθεση για εργασία, δεν έχεις διάθεση για τίποτε. Αυτό σημαίνει ότι έχεις χάσει τα συναισθήματα. Δεν έχεις συναισθήματα μέσα. Και δεν υπάρχει χάρη του Θεού να σε έρθει και να σε γεμίσει, ώστε να σε ανορθώσει. Όπως λέει ο Δαβίδ, ενόρθωσε στην ψυχή μου. Η ψυχή, η καρδιά και το σώμα αλληλοεπηρεάζονται αυτά. Και η διάνοια. Δεν είναι έτσι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι ένα πολυσύνθετο «ον». Αν επηρεαστεί η διάνοια σου, θα επηρεάσει την καρδιά σου. Και αν η καρδιά σου επηρεαστεί, θα επηρεάσει την ψυχή σου. Και αν η ψυχή σου επηρεαστεί, θα επηρεάσει το σώμα σου. Δεν έχεις διάθεση, δεν έχεις δύναμη μέσα σου. Άρα πρέπει να βρίσκεις χάρη μπροστά στον Θεό και να παίρνεις χάρη από τον Θεό, ώστε τα συναισθήματα σου να αναπλύσουν. Χάρη θέλεις και στα αισθήματα. Τα αισθήματα τι είναι? Τα αισθήματα είναι αυτό που αισθανόμαστε αγάπη ή μίσος για κάποιον. Αυτό είναι αίσθημα που αισθάνεσαι. Ο νεαρός ή η νεαρή λέει το αίσθημά μου. Δηλαδή αυτό εκεί που έχει προσιλωθεί σε κάποιο πρόσωπο. Και πρέπει ο άνθρωπος να αγαπάει, να έχει αισθήματα αγάπης. Όταν λέμε αγάπη, είναι αίσθημα αυτό. Θα πούν κάποια, δεν στηριζόμαστε στα συναισθήματα. Μπερδεύεστε. Η ζωή χωρίς συναίσθημα είναι άχρηστη. Δεν είναι η άφθονη ζωή. Αυτό που λέει ο Ιησούς, εγώ ήρθα για να δώσω ζωή και να την δώσω αυτή εν αφθονία, αυτή είναι γεμάτη συναισθήματα. Παρατηρήστε καμιά φορά όταν είσαστε πεσμένοι ψυχικά. Ζωή είναι αυτή. Ζεις όμως. Αναπνέεις, κινείσαι, έχεις λογική, συμπεριφέρεσαι. Αλλά δεν είναι ζωή αυτή. Ο Ιησούς δεν ήρθε για να μας δώσει τέτοια ζωή. Ο Ιησούς ήρθε να μας δώσει άφθονη ζωή. Αυτή η άφθονη ζωή έχει συναισθήματα και αισθήματα. Πολλοί χριστιανοί λένε, πω, όχι, δεν είναι ο Θεός, δεν έχει συναισθήματα. Ποιος το λέει? Να μα μελετήσετε τη γραφή, θα δείτε πάρα πολλά συναισθήματα και αισθήματα στο Θεό. Καταλαβαίνετε, δεν είναι της ώρας αυτής, αλλά να ξέρετε, έχεις ανάγκη από τα συναισθήματα. Να αισθάνεσαι. Όταν αισθάνεσαι όμορφα, τότε τι ωραία είναι η ζωή. Όταν ήρθε ο Θεός στη ζωή μου, γέμισα με τα συναισθήματα του Θεού. Πανέμορφη η ζωή είναι μαζί με τον Θεό. Πάρα πολύ όμορφη. Απερίγραπτα όμορφη. Αυτό ήταν το συναίσθημα που έφερε ο Θεός μέσα στη ψυχή μου. Έκανε χάρη. Και το αίσθημα μετά ξεχύλισε με αγάπη προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτό είναι που έχεις ανάγκη. Άρα έχεις ανάγκη χάρη από το Θεό. Να πάρεις τα συναισθήματά σου, να πάρεις και στα αισθήματά σου. Επίσης χρειάζεσαι χάρη και σωματική χάρη. Δηλαδή να μην αρρωσταίνεις, να μην υποφέρεις. Γιατί όταν υποφέρεις δεν είναι ευχαριστή ζωή. Όταν αρρωσταίνεις δεν είναι ευχαριστή ζωή. Είναι ταλαιπωρία. Στερείσαι. Όταν είσαι υγιής, όπως λέει ο Ισαΐας που γράφει, λέει τότε η υγεία σου ταχαίως θα βλαστήσει. Α, βλαστάνει η υγεία σου. Αυτό είναι χάρης. Μετά, να έχεις χάρη συζυγική. Με τον σύζυγό σου, με τη σύζυγό σου, να έχεις ειρήνη, αγάπη και ενότητα. Και επικοινωνία. Να είστε ενωμένοι. Αυτό είναι χάρη. Διότι όλα τα ζευγάρια δεν είναι ενωμένα. Όλα τα ζευγάρια δεν είναι αγαπημένα. Όλα τα ζευγάρια δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Υπάρχει μια διαφορετική άποψη του καθενός. Ο άντρας θα τα βλέπει διαφορετικά, η γυναίκα θα τα βλέπει διαφορετικά και αυτό δεν είναι ευλογία. Δεν είναι σε αρμονία. Αρμονία είναι ένας μουσικός όρος που σημαίνει ότι όλα τα όργανα είναι εναρμονισμένα, παίζουν μαζί αλλά έχουν το ίδιο, ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Αρμονία. Και έτσι και ο άνθρωπος, το ζευγάρι, πρέπει να ζει αρμονικά. Δηλαδή, να αγαπάει ο ένας τον άλλον. Εάν δεν έχεις αγάπη, δεν έχεις τη χάρη. Απουσιάζει η χάρη από τη ζωή σου. Γι' αυτό χρειάζεσαι χάρη! Χάρη! Και εσύ σαν γυναίκα και εσύ σαν άντρας χρειάζεσαι χάρη να αγαπάς τη γυναίκα σου και η γυναίκα σου να συμπεριφέρεται έτσι όπως λέει ο Λόγος του Θεού και έτσι να συμπεριφέρεσαι έτσι όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Επίσης, χάρη να έχεις και οικογενειακή χάρη. Δεν είναι μόνο χάρη σε ένα σημείο. Χάρη οικογενειακή. Να είναι η οικογένεια ενωμένη, να είναι η οικογένεια αγαπημένη και όλοι αρμονικά να ζουν σε ένα σπίτι και να επικοινωνούν μεταξύ τους και ο ένας να σέβεται τον άλλον. Πολύ ωραία. Αυτό όταν δεις τέτοιες οικογένειες θαυμάζεις και πραγματικά εντυπωσιάζεις και λες να, μια οικογένεια ευλογημένη και αγαπημένη. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να έχεις την χάρη του Θεού και στην οικογένεια, ώστε να έχεις οικογενειακή χάρη. Επίσης και χάρη εργασιακή. Στην εργασία σου. Να έχεις χάρη. Να μην πας με το ζόρι και να εργάζεσαι και να ταλαιπωριέσαι. Αυτό δεν είναι χάρη. Όταν ο Ιησούς, ο Ιωσήφ πουλήθηκε από τα αδέρφια του κάτω στην Αίγυπτο, τον πουλήσανε στον Πεντεφρή. Ο Πεντεφρής μάλιστα τον αγόρασε. Πουλάγανε τότε τους ανθρώπους. Και τι έγινε. Πήγε στο σπίτι του Πεντεφρή ο Ιωσήφ, αλλά ο Κύριος ήταν, λέει, μαζί του. Άμα θα διαβάσετε Γένεση Λάμδα Θήτα. Όλο το κεφάλαιο είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και ήταν ο Κύριος μαζί με τον Ιωσήφ. Και ο Ιωσήφ ήταν ένας άνθρωπος που ευωδωνότανε. Αυτό είναι χάρη Θεού, να ευωδώνεσαι σε αυτό που κάνεις. Και βρισκόταν στο σπίτι του Κυρίου του, του Αιγυπτίου. Και ο Κύριος, ο Θεός, του έδινε χάρη. Δηλαδή ό,τι έπιανε ο Ιωσήφ το έφερνε εις πέρας. Και ο Κύριος του, λέει, το αφεντικό του, τον είδε ότι ο Κύριος ήταν μαζί του. Το διέκρινε. Αυτό είναι χάρη να διακρίνει ο άλλος, ο ξένος, ο άπιστος, ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Είναι χάρη αυτό. Δεν αποκτάται εύκολα αυτό. Ούτε και με τη γνώση. Είναι χάρη. Και ο Κύριος ευόδωνε στα χέρια του όλα όσα έκανε ο Ιωσήφ. Αυτό είναι επιτυχία. Να κάνεις οτιδήποτε εργάζεσαι και η εργασία σου να προχωράει. Και ο Ιωσήφ, λέει, έβρισκε χάρη μπροστά του. Στο αφεντικό του, έτσι. Το υπηρετούσε και με χαρά το έκανε, προσέξτε, και είχε επιτυχία σε αυτό που έκανε και με ευχαρίστηση δούλευε. Αυτό είναι μεγάλα, σπουδαία πράγματα. Δηλαδή, να μην την κάνεις τη δουλειά, όπως λέμε, αγκαρία. Αρπακόλα που λένε. Ελληνικές εκφράσεις, έτσι. Έτσι εκφραζόμαστε. Αλλά να το κάνεις με ευχαρίστηση, με επιτυχία και να εφραίνεσαι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και μετά, ύστερα τον ύψωσε το αφεντικό του. Άρα χρειάζεσαι και εργασιακή χάρη. Να έχεις πάνω στην εργασία σου χάρη. Οικονομική χάρη. Άλλοι, να έχεις χρήματα. Άλλοι αγωνίζονται και δεν μπορούν να αποκτήσουν χρήματα. Άλλοι αγωνίζονται και όχι τόσο πολύ, αλλά αποκτάνε πολλά χρήματα και τα κρατάνε. Άλλο πρόβλημα εκεί πέρα. Και να έχεις χρήματα είναι χάρης γι' αυτό, είναι ευλογία. Αλλά όταν τα κρατάς, πάβει να είναι ευλογία. Όπως το τρεχούμενο νερό. Όταν το κρατάς, αυτό μετά δεν είναι χρήσιμο. Αυτό το νερό είναι το στάσιμο νερό. Ελώδης γίνεται και χαλάει, πάνε μικρόβια και όταν είναι τρεχούμενο καθαρίζει. Και βρώμικο να είναι θα καθαρίσει. Έτσι λέμε εμείς στα χωριά μας, από τις πέτρες που χτυπάει το νερό στο ποτάμι πέγαν, καθαρίζει. Άρα όταν έχεις χρήματα είναι μια χάρη, είναι μια ευλογία. Ύστερα να έχεις εκκλησιαστική χάρη. Δηλαδή η εκκλησία σου να είναι μια ευλογημένη εκκλησία. Να σώζονται ψυχές, να ευλογούνται, να όλοι να είναι μέσα ενωμένοι, αγαπημένοι, να μην κοντράρεται ο ένας με τον άλλον, να μην πληγώνει ο ένας τον άλλον, να αγαπούν όλοι το ίδιο. Όχι άλλους αγαπάμε και άλλους αφήνουμε πονηρά διαλογιζόμενοι μέσα μας όταν κάνουμε διακρίσεις. Τον έναν τον θέλουμε, τον άλλον δεν τον θέλουμε. Αυτά είναι πονηρά διαλογιζόμενοι, θα μας πει ο Ιάκωβος στην επιστολή του στο δεύτερο κεφάλαιο. Και βλέπετε η εκκλησία όταν έχει χάρη πήγε ο Απόστολος Βαρνάβας στην Αντιόχεια. Τον έστειλαν οι Απόστολοι. Και του λέγε, έχουμε ακούσει κάποια λόγια εκεί πέρα για την Αντιόχεια. Πήγε, άριξε μια ματιά, πήγαινε εκεί πέρα. Πήγε ο Βαρνάβας, Και όταν είδε, λέει, την εκκλησία, είδε τη χάρη του Θεού επάνω. Και χάρηκε. Βλέπετε, είχε χάρη η εκκλησία. Η εκκλησία είχε χάρη. Και αυτή η χάρη απουσιάζει δυστυχώς πολλές φορές. Πρέπει να έχουμε χάρη μέσα στην εκκλησία. Δηλαδή, εκκλησιαστική χάρη. Δηλαδή, να έρχεται η παρουσία του Θεού εκεί, να αναπαύονται οι ψυχές, να έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να γεμίζει τις ψυχές, να βαπτίζονται, να αναγεννιόνται ψυχές. Αυτή είναι χάρη. Και όταν έρθει, λέει, κάποιος άπιστος ή ιδιώτης, να πέσει μπρουμητά και να πει, όντως ο Θεός είναι εν το μέσο ημών. Αυτή είναι χάρη Θεού. Χάρη μεγάλη να έχεις την παρουσία του Θεού μέσα στην εκκλησία. Χάρη μεγάλη τι είναι να έχεις το Πνεύμα του Άγιο μέσα στην εκκλησία να κινείται. Πολλές φορές απουσιάζει δυστυχώς και η παρουσία του Θεού και το Πνεύμα του Θεού από την εκκλησία. Και όπως πας, έτσι επιστρέφεις. Άδειος μπαίνει στην εκκλησία, άδειος βγαίνεις. Δεν είναι ευλογία αυτό, σημαίνει δεν βρήκες χάρη. Χάρη να έχεις στην κοινωνία. Να έχεις επικοινωνία με ανθρώπους. Να μην είσαι απομονωμένος. Κλεισμένος σε ένα δωμάτιο. Να κάθεσαι. Αυτό δεν είναι χάρης. Χρειάζεσαι χάρη να έχεις επικοινωνία με διάφορους ανθρώπους. Ακόμα και με απίστους. Όχι ότι θα κάνεις αυτά που κάνουν. Αλλά να μπορούν οι άπιστοι να σε πλησιάζουν. Να μην είσαι απρόσιτος. Να μην είσαι αποκρουστικός ή αντιπαθητικός. Χάρη είναι να θέλουν οι άλλοι να έχουν παρέα μαζί σου. Χάρη είναι να θέλουν να έχουν κοινωνία μαζί σου. Και επίσης, χάρη γεωγραφική. Να μπορείς να πηγαίνεις από εδώ και από εκεί, να μην είναι κλειστοί οι δρόμοι. Λέει ο Ιησούς, αν εγώ ανοίξω πόρτα, κανένας δεν θα την κλείσει. Και αν το κλείνω εγώ πόρτα, κανένας δεν μπορεί να την ανοίξει. Να σου ανοίγει πόρτες ο Ιησούς. Να πηγαίνεις από εδώ από εκεί. Όμως προσέξτε αδέρφια μου τι σημαντικό είναι, μας λέει τώρα και ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Εβραίους, Ιωταρδίτα κεφάλαιο, 15 και 16 εδάφια. Ακούστε τι λέει. Εκεί λέει πρέπει να παρατηρήσουμε τον εαυτόν μας εάν στερούμαστε από τη χάρη. Είπα αρκετά πράγματα για τη χάρη, αλλά τώρα θα δούμε πώς και τι πρέπει να κάνουμε όταν στερούμαστε τη χάρη. Και πώς θα διακρίνουμε ότι στερούμαστε τη χάρη. Λέει τώρα ο συγγραφέας. Γράφει. Παρατηρώντας μήπως κάποιος στερείται τη χάρη του Θεού. Αυτό είναι φοβερό πράγμα. Υπάρχουν άλλοι χριστιανοί που στερούνται τη χάρη του Θεού. Μήπως κάποια ρίζα πικρίας, να ξέρετε, όταν στερείσαι τη χάρη του Θεού, δεν θα έχεις όλα αυτά τα προηγούμενα που ανέφερα. Τι θα έχεις. Ο άνθρωπος που στερείται τη χάρη του Θεού έχει μεγάλα προβλήματα στη καθημερινή του ζωή. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, είναι ανάγκη, είναι μεγάλη ανάγκη να έχουμε τη χάρη του Θεού στην καθημερινή μας ζωή. Διότι όταν στερείται ο άνθρωπος ή στερείσαι τη χάρη του Θεού στη ζωή σου, τότε να ξέρεις έχεις ρίζα πικρίας. Θα μιλάς με πίκρα για τον άλλο, με πικρία. Δεν θα έχεις αγάπη, γιατί δεν υπάρχει χάρη του Θεού να σου φέρει αγάπη. Έχεις πικρία, ρίζα πικρίας. Και με αυτή λέει μολύνεις κι άλλους, μιλάς. Άσχημα για τον έναν, μιλάς άσχημα για τον άλλον, κρίνεις, κατακρίνεις. Έχεις κακία μέσα σου. Δεν είναι μόνο πικρία, αλλά έχεις και κακία. Έχεις ζηλοφθονία μέσα σου. Έχεις κριτικό πνεύμα, κρίνεις. Βλέπεις τα αρνητικά των άλλων, αντί τα θετικά. Έχεις γογγισμό μέσα. Δεν ξέρεις να ευχαριστείς. Είσαι αχάριστος. Σε κυριαρχούν συναισθήματα αρνητικά. Αντιδράς. Σου μιλάει κάποιος αντιδράς. Είσαι αχάριστος. Σου γίνονται κάποιες ευλογίες. Εσύ είσαι αχάριστος. Δεν τα δέχεσαι. Άλλα. Και τι έγινε που μου έδωσες αυτό. Και τι έγινε που μου έκανες αυτό. Δεν είναι. Αυτό είναι πνεύμα αχαριστίας μέσα. Άρα στερείσαι τη χάρη του Θεού. Είσαι ανυπάκουος μετά από το λόγο του Θεού. Δεν είναι υπάκουος όταν στερείσαι τη χάρη του Θεού. Δεν μπορείς να υπακούσεις τα πράγματα του Θεού. Είσαι αντιδραστικός. Είσαι αντιδραστικά, μιλάς πολλά, αντιδράς, ξεσηκώνεσαι, κρίνεις, κατακρίνεις τον ένα τον άλλο. Και αυτό από εκεί θα καταλάβεις ότι απουσιάζει η χάρη του Θεού. Στερείσαι τη χάρη του Θεού. Δεν υποτάσσεσαι, ούτε στον άντρα σου υποτάσσεσαι, ούτε στους πνευματικούς ηγέτες υποτάσσεσαι, ούτε στους πολιτικούς ηγέτες υποτάσσεσαι, ούτε στους γονείς σου υποτάσσεσαι. Δεν υποτάσσεσαι. Ούτε στο αφεντικό σου υποτάσσεσαι. Σε αντιδραστικό άτομο. απουσιάζει η χάρη σου. Είσαι παιδί, λέω, του Θεού. Εγώ πιστεύω στον Χριστό. Πίστευε εσύ ο Αθένης. Στερείσαι τη χάρη του Θεού. Δεν μπορείς να προχωρήσεις. Δεν είσαι από τους ευλογημένους χριστιανούς. Και εκεί πρέπει να διορθωθείς. Απορρίπτεις τον έναν, απορρίπτεις τον άλλον, τον άλλον το θέλεις, συνέχεια στραβά βλέπεις, συνέχεια ελαττώματα βλέπεις τον ένα και στον άλλον. Αυτό σημαίνει ότι στερείσαι τη χάρη του Θεού. Όμως με τη χάρη του Θεού μπορείς να γίνεις ένας τελείως διαφορετικός άνθρωπος, ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος, ένας επιτυχημένος άνθρωπος, ένας ευλογημένος άνθρωπος. Και κατά κόσμο, και οι άνθρωποι του κόσμου να σε θαυμάζουν, αλλά και κατά το Θεό, όπως λέει και ο Λόγος του Θεού, να έχεις και καλή μαρτυρία από τον έξωθεν και να ευδοκιμείς ανάμεσα στους ανθρώπους, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Η χάρη του Θεού, να ξέρεις, όταν έρχεται, σου δίνει νίκη. Χάριση στον Θεό, όσοι δίδει εις εμάς τη νίκη για του Ιησού Χριστού. Είναι Κορινθίους για ΙΕ 57 και Β Κορινθίους, Β κεφάλαιο 14 εδάφιο, τι λέει. Χάρισε στον Θεό όσοι κάνει μας πάντοτε να θριαμβεύουμε για του Ιησού Χριστού. Για να θριαμβεύεις και να έχεις νίκες στη ζωή σου, χρειάζεσαι τη χάρη του Θεού. Μπορεί να τα κάνεις μόνος σου. Δεν μπορείς να χτυπιέσαι από το πρωί στο βράδυ στην προσευχή. Δεν γίνεται ευλογημένη. Χρειάζεσαι χάρη και ευλογημένη, αδελφή. Τι γίνεται να τα καταφέρεις. Μην δουλεύεις με τη σάρκα σου. Δούλευε με τη χάρη του Θεού. Όλα με τη χάρη να τα κάνεις. Η χάρη του Θεού θα σου δώσει δύναμη. Η χάρη του Θεού θα σου δώσει ευλογία, θα σου δώσει χαρά, θα σου δώσει πνεύμα ευχαριστίας, θα ευχαριστείς. Βλέπετε τον έναν χριστιανό ο οποίος ευχαριστεί, να ξέρετε έχει χάρη. Δόξα στον Κύριο, αλληλούια. Λέει κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε φορά που το πέρασε, δόξα στον Κύριο σου λέει, αλληλούια. Έχουμε διάφορους αδελφούς που ευχαριστούν συνέχεια τον Κύριο και λένε δόξα στον Κύριο. Έχουν πολύ χάρη μέσα τους. Δοξάζουν τον Θεό. Είναι η δοξολογία. Έρχεται αυθόρμητα μέσα τους. Σαν χύμαρος, σαν βρύση, σαν ποτάμι. Ευλογείς τους άλλους, δεν τους καταργέσαι, δεν τους αντιπαθείς, τους ευλογείς. Αυτό είναι χάρη να ευλογείς τους άλλους, να λες ο Κύριος να σε ευλογεί, ο Κύριος να σου δώσει ευλογία. Είναι μεγάλη χάρη. Ο Θεός σου δίνει χάρη να υπηρετείς μετά. Όταν υπηρετείς τους άλλους, έχεις χάρη. Όταν δεν υπηρετείς τους άλλους και δεν θα σε υπηρετήσουν, στερείσαι τη χάρη του Θεού. Δεν έχεις χάρη. Περιμένεις να σε υπηρετήσουν οι άλλοι. Ποιος είσαι εσύ? Ο Ιησούς ο ίδιος λέει, δεν ήρθα λέω να με υπηρετήσουν, αλλά να υπηρετήσω. Εάν ο Ιησούς ο Κύριος σου, σου λέει, δεν ήρθα να με υπηρετήσουν, αλλά να υπηρετήσω, εσύ τι κάνεις κι εγώ. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό είναι χάρη στο να υπηρετείς τον άλλον, να τον βοηθάς τον άλλον, είτε οικονομικά, είτε χειρονακτικά, είτε με λόγο, είτε με κάποιον τρόπο, να τον εξυπηρετείς. Και μετά αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τη χάρη του Θεού, τι κάνουν, βαδίζουν από δόξα σε δόξα, από νίκη σε νίκη, από ευλογία σε ευλογία, από επιτυχία σε επιτυχία. Καταλαβαίνετε. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να έχεις τη χάρη του Θεού. Και μετά είσαι καρποφόρος. Καρποφόρος είσαι. Όταν έχεις τη χάρη του Θεού, είσαι καρποφόρος. Η χάρη του Θεού σου δίνει το καρπό του Αγίου Πνεύματος. Ποιος είναι αυτός ο καρπός του Αγίου Πνεύματος? Είναι αγάπη. Χάρη θα σου κάνει. Λέω, γιατί να την αξίζεις? Χάρη σου κάνει ο Θεός και σου δίνει την αγάπη. Να τον αγαπάς, να αγαπάς και τον πλησίον σου, να αγαπάς και τα αδέρφια σου και την οικογένειά σου και να αγαπάς ακόμα και τον εχθρό σου. Αυτό είναι χάρη. Δεν είναι δικό σου απόκτημα. Δεν το απέκτησες εσύ. Χάρη σου έδωσε, σου κάνει ο Θεός. Ούτε δικό σου καρπός είναι. Γιατί είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι καρπός σάρκας, ούτε καρπός καρδιάς, ούτε καρπός ανθρώπινος. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, θεϊκή χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθοσύνη, πίστης, πραότητας, εγκράτεια. Αυτά δεν είναι δικά σου αποκτήματα, ούτε καρπός δικό σου. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αλλά για να τα έχεις αυτά, θα πρέπει ευλογημένε και ευλογημένοι να στα δώσει ο Κύριος, να βρεις χάρη. Ακούστε τώρα το παράδειγμα του Μωυσή. Θα πάρουμε ένα μεγάλο παράδειγμα του Μωυσή να δείτε πώς έβλεπε ο Μωυσής τη χάρη του Θεού και πώς τη ζητούσε. Θα πάμε στην Έξοδο, Έξοδος λάμδα γάμα κεφάλαιο, και θα πάμε από το εδάφιο 12 μέχρι το 17 θα διαβάσουμε. Κοιτάξτε, και πόσο σημαντικά είναι τα λόγια. Και ακούστε τι του είπε, δεν θα τα διαβάσω όλα, θα τονίσω αυτά που λέει τώρα ο Μωυσής. Του λέει ο Μωυσής τώρα, μιλάει ο Μωυσής με τον Θεό, πρόσωπο με πρόσωπο, καθώς μιλάει ο άνθρωπος προς τον φίλον αυτού. Και τι του λέει, σε γνωρίζω με το όνομά σου. Σύ μου του είπες. Σύ του λέει, εσύ μου είπες. Δεν το είπα εγώ μόνος μου. Εσύ μου είπες, Κύριε, ότι σε γνωρίζω με το όνομά σου. Και αφού με γνωρίζεις με το όνομά μου, τότε μάλιστα βρήκα χάρη μπροστά σου. Εσύ μου το είπες. Και με γνωρίζεις με το όνομά μου και ότι βρήκα χάρη μπροστά σου. Εσύ μου το είπες. Και εμείς βρήκαμε χάρη ενώπιον του Θεού, γι' αυτό και μας έσωσε ο Κύριος. Και μας γνωρίζει με το όνομά μας. Έτσι όπως λεγόμαστε. Και τώρα ακούστε τι του λέει ο Μωυσής. Τώρα λοιπόν, αν πραγματικά βρήκα χάρη μπροστά σου, δείξε μου σε παρακαλώ τον δρόμο σου. Για να σε γνωρίσω, για να βρω χάρη μπροστά σου. Δεν φτάνει που βρήκα χάρη. Βλέπετε, η χάρη είναι αυξανόμενη και σε όλους τους τομείς. Δεν είναι μία χάρη σε ένα πράγμα. Μία χάρη σε ένα πράγμα. Στη διάνοια ή στην ψυχή. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Θέλουμε χάρη σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Και λέει, εσύ είπες ότι σε γνωρίζω με το όνομά σου. Και μάλιστα ότι βρήκες χάρη μπροστά μου. Εσύ μου τα πες, Θεέ μου. Δεν τα είπα εγώ. Εσύ μου τα πες. Τώρα, αφού τα είπες αυτά τα λόγια, αν πραγματικά βρήκα χάρη σύμφωνα με αυτά που μου είπες, δείξε μου σε παρακαλώ το δρόμο σου, πώς να περπατάω, πώς να ζω, για να σε γνωρίσω, για να γνωρίσω εσένα, για να βρω κι άλλη χάρη. Και έχουμε ανάγκη κάθε μέρα τη χάρη του Θεού. Για να βρούμε χάρη του Θεού. Και ο Θεός, ακούστε τι του λέει στο εδάφιο 14. Η παρουσία μου θα έρθει μαζί σου και θα σου δώσω ανάπαυση. Δηλαδή θα έρθει τέτοια χάρη βρήκες, ώστε η παρουσία μου θα έρθει μαζί σου. Και θα σου δώσω ανάπαυση, να έχεις ανάπαυση. Η χάρη της ανάπαυσης, αυτό που λέγαμε ψυχική, διανοητική χάρη, συναισθηματική, αισθηματική, σωματική. Αυτή είναι. Θα σου δώσω ανάπαυση, αυτό σημαίνει. Συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Και ο Μωυσής δεν πίστηκε. Αλλά ακούστε τι όρους βάζει στον Θεό. Και τι του λέει. Και εκείνος του είπε, ποιος ο Μωυσής, αν η παρουσία σου δεν έρθει μαζί μου, μη μας ανεβάσεις από εδώ. Πα, κάτσε Μωυσή, πώς τολμάς και λες έτσι τέτοια πράγματα στον Κύριο. Αφού σου είπε η παρουσία μου θα έρθει και θα σου δώσει ανάπαυση. Γιατί μιλάς έτσι στον Θεό. Μιλάω γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτε χωρίς τον Θεό. Αυτό θέλει να πει. Δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Και κοιτάξτε τι λέει παρακάτω. Εάν η παρουσία σου δεν έρθει μαζί μου, μη μας ανεβάσεις από εδώ. Επειδή πώς θα γνωριστεί τώρα ότι βρήκα χάρη μπροστά σου. Βλέπετε τώρα. Στη χάρη πάει όλα αυτά. Δεν τα πάει στα έργα. Ο Μωυσής ήταν ο μόνος επάνω στη γη που είχε το μεγαλύτερο χρήσμα. Μεγαλύτερο χάρισμα, όπως θέλεις πες το. Το θεωρώ χρήσμα γιατί είχε χρήσμα επάνω του και είχε το μεγαλύτερο. Κανείς δεν έκανε αυτά που έκανε ο Μωυσής. Και κοιτάξτε τι λέει. Εγώ θέλω η παρουσία σου να έρθει μαζί μου. Διότι πώς θα γνωριστεί σε μένα και στους άλλους ότι εγώ βρήκα χάρη μπροστά σου. Βλέπετε, συνδυάζει τη χάρη με την παρουσία. Σου λέει, αν πραγματικά εγώ βρήκα χάρη, θέλω την παρουσία σου. Μπορεί να μου λες ότι βρήκα χάρη και εσύ μου απουσιάζεις. Απουσιάζεις από τη ζωή μου. Λείπεις από τη ζωή μου. Και εγώ νομίζω ότι βρίσκομαι στη χάρη σου. Και εσύ απουσιάζεις. Σε παρακαλώ και δεν μου απαντάς. Δεν σε νιώθω, δεν σε αισθάνομαι. Δεν γεμίζω με το πνεύμα σου. Πώς βρήκα χάρη. Και λέει, επειδή πώς θα γνωριστεί τώρα ότι βρήκα χάρη μπροστά σου, εγώ και ο λαός σου, όχι με την έλευσή σου μαζί μας. Έτσι θα διακριθούμε και εγώ και ο λαός σου από κάθε λαό που είναι πάνω στο πρόσωπο της γης. Από την παρουσία σου. Αυτή είναι η χάρη. Όταν πεις βρήκα ολοκληρωμένη χάρη, σημαίνει έχω συνέχεια την παρουσία του Θεού επάνω. Και ο Θεός τι του είπε, τι είναι αυτά που λες Μωυσή, όχι. Ακούστε τι του είπε ο Θεός. Και είπε ο Θεός στο Μωυσή, είπε ο Κύριος. Και τούτο το πράγμα που είπες θα το κάνω, επειδή βρήκες χάρη μπροστά μου. Και σε γνωρίζω με το όνομά σου. Βλέπετε, και αυτό που είπες θα το κάνω γιατί βρήκες χάρη. Όταν βρεις χάρη είσαι άλλος άνθρωπος, σε κάνει έναν τελείως διαφορετικό άνθρωπο ο Κύριος. Σε κάνει ένα ξεχωριστό άνθρωπο, έναν ευλογημένο άνθρωπο, έναν ευοδομένο. Κάποτε ένας κληρικός πήγε και επισκέφτηκε την Αγγλία. στην Αγγλία την εποχή εκείνη, πριν τους περασμένους αιώνες, ήταν, δηλαδή το περασμένο αιώνα, 1900, υπήρχαν χρησμένοι άνθρωποι οι οποίοι κηρύτανε το Ευαγγέλιο. Και πράγματι ήταν μια χώρα που έστανε ιεραποστόλους προς όλες τις κατευθύνσεις, όλες τις χώρες. Όμως ένας κληρικός πήγε και επισκέφτηκε την Αγγλία, ο οποίος έφερνε σε μεγάλο βαθμό την παρουσία του Θεού. Όταν τον είδαν οι άλλοι, εντυπωσιαστήκανε. Το κήρυγμά του ήταν ανεπιτίδευτο, δηλαδή ατζαμίτικο κήρυγμα. Δεν έκανε κάτι το... Αλλά επειδή είχε την παρουσία του Θεού, έφερε το ακροατήριό του σε επικοινωνία με τον Θεό. Βλέπετε, αυτή είναι η επιτυχία. Μπορεί να μην τα πω ωραία. Μπορεί να μην χρησιμοποιήσω τις σωστές εκφράσεις, την σωστή ορολογία, το κατάλληλο λεξιλόγιο να μην χρησιμοποιήσω, ή φιλοσοφικά σχήματα τα οποία είναι βήχα. Αλλά το σπουδαιότερο είναι ο ακροατής, καθώς ακούει το λόγο, να αγγιχτεί με την παρουσία του Κυρίου. Αυτό είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Εάν ακούω ένα κήρυγμα και δεν με αγγίζει, δεν έχει χάρη. Και αν εσύ τώρα ακούσεις το κήρυγμα αυτό, το μάθημα δεν είναι κήρυγμα, το μάθημα αυτό, και δεν αγγίζεσαι, ή εσύ δεν βρίσκεις χάρη, ή εγώ δεν έχω χάρη για να σου μεταδώσω την ευλογία. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να είναι πάντοτε η χάρη του Θεού επάνω μας. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Ο Κύριος να μας βοηθήσει αυτή τη χρονιά. Ο Κύριος να κάνει χάρη σε όλους μας και να μας ευλογήσει, να μας ευωδώσει και όλα αυτά που είπαμε να γίνουν.